Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fl-okkażjoni tas-Sena Marjana fid-Djoċesi ta' Għawdex, nistiednek tisma' l-programm Tibżax tieħu għandek lill-Marija. F'din il-11 il-puntata, il-liturġista Dunnazzju Borċ ikellimna dwar il-Madonna fil-liturġija u l-pjetà popolari.
Kellum għan itkellmu fuq il-preżenza ta' Marija fil-ħajja liturġika tal-Knisja. X'post għandha Marija fil-liturġija fil-ħajja tal-Knisja? Biex niżviluppaw dan din il-riflessjoni mhux biżejjed dan il-ħin li għandu għad-dispożizzjoni tagħna, imma għalmenu ħnatu ħjiel ta' kemm għandha preżenza importanti Marija fil-liturġija. Eksam li bħad zminijiet, Marija kella post importanti fil-ħajja liturġika tal-Knisja. Marija jedejjem marbuta ma' bina Ġesu. Ek din importanti ħafna li il-rabta li kien dejjem marbuta ma' Kristu. Anke fl-ikonografija fl-ewwel żmien tal-Knisja, qatt ma kien isibu l-Madonna weħeda, imma dejjem magħha bina Ġesu. L-ewwel test li naraw diġà fil-Ġdid Testament l-innu sabiħ tal-Magnificat. Li sar il-kantiku tal-Knisja Apostolika fejn naraw li Marija hija assoċjata ma' bina Ġesu. Test ieħor interessant u importanti tat-tieni seklu u waħda mill-isbaħ omeliji dwar lejt ta' militur ta' Sardis of ta' Sardi fejn fil-parti ċentrali tal-omelija jippreżenta lil Kristu bħala lejt tas-salvazzjoni tagħna. Hawn naraw tliet riferimenti partikolari għal Marija fl-omelija tiegħu. L-ewwel ħaġa jgħid minħabba t-tbatija tal-bniedem huwa sar bniedem fil-ġuf safi tal-Verġni Marija. Jerġa' jgħid b'nitjon desarti u inkarna fil-ġuf tal-Verġni Marija. U fl-aħħar jagħti kelma sabiħ ħafna jagħti unur tifħir il-Verġni Marija u sejħilha u l-ħaruf bla Kristu li ma fetaħx fummu li ġi maqtul u twielet minn Marija il-ħarufa mingħajr teba. Hekk dan din l-omelija naqrawha fl-uffiċċju tal-qari tal-nhar ħamis ix-xirka. It-tradizzjoni apostolika ta' Ippjolitu ta' Ruma tat-tielet seklu insibu wkoll preżenza ta' Marija kemm fit-talba eukaristika li aħna ngħidu waqt il-quddisa kif ukoll fl-istqarrija tal-fidi waqt li kienu jiġu m'għamda il-katekumeni. U bejn it-tieni u r-raba' seklu insibu kemm postijiet kif ukoll testi fejn juru il-venerazzjoni lill-poplu sa milli bad żminijiet kellu lejn Marija, speċjalment mill-Ġudej Kristjani, l-ewwel insara tal-Knisja. L-arkeoloġija għenet ħafna biex turi il-preżenza ta' Marija fil-liturġija. U għaw ta' minni semmi, kemm Nazzaret, kif ukoll grotta ta' Betlem, żewġ postijiet eżis anke l-lum tal-preżenza ta' Marija, mhux biss fil-arkeoloġija, imiktar minn daqshekk fil-ħajja tal-ewwel insara, tal-ewwel Knisja. Dawn il-kidbiet saru insibu wkoll bħala kidbiet insibu wkoll it-testi apokrafi li jitkellmu dwar il-ħajja ta' Marija kif ukoll il-Protovanġelu ta' Ġagbu fejn jitkellem it-translazzjoni ta' Marija tal-Veġi Marija wara mewta. Ġifieri anke fil-kidbiet apokrafi, ġifieri li mhumiex rikonoxxuti mod kanoniċi mill-Knisja imma huma ta' support biex idawlu il-preżenza ta' Marija fil-ħajja tal-Knisja fil-ħajja tal-liturġija. Għandna wkoll il-Protovanġelu ta' San Ġagbu fejn jiddeskrivi it-translazzjoni il-korteo fino briħan jidu e glorjus imma tal-Verġni Marija. Kien hemm ukoll kompożizzjonijiet poetiċi għall-użu tal-liturġija bħalma hu l-Odi ta' Salamun. Iżda l-akbar ġrajja fl-ewwel żminijiet tal-Knisja li tat spinta qawwija u kbira il-preżenza ta' Marija fil-liturġija hija bla ebda dubju il-Konċilju ta' Efesu tas-sena 430 fejn hawnhekk ipproklama għall-ewwel darba lil Marija bħala l-om talla dejjem verġini, l-om talla dejjem verġini. Fost l-invokazzjonijiet u l-kitbiet l-Verġni Marija fit-tielet seklu, insibu waħda mill-isbaħ tal-bit invokazzjoni l-Verġni Marija. Anke l-Papa Franġisku għal tul ix-xahar ta' Ottubru kien għal is-sena li għaddiet kien ukoll ippropona lill-fidili kollha tal-Knisja Universali. Is-subtuum presidium ta' il-ħarsin tiegħek niskennu hom għad-disa ta' Alla. Fil-kanoni Ruman it-talba Eukaristika insibu aċċenn ukoll għal Marija. Anki f'dawn iż-żminijiet permezz tal-ikonografija fil-postijiet destinati għal kult naraw il-preżenza ta' Marija bħalma naraw fil-katakombi ta' Plexxilla ġewwa Ruma. Hekk tagħmin dan il-katakombi hemm diversi ikonografija marbuta mal-ħajja ta' Kristu fosthom iż-żjara tal-Maġi u r-rajiet tajjeb u oħrajn. L-ewwel evidenza tat-tifkira Marjana taċ-ċiklu ferjali u dak tal-qaddisin fis-sena liturġika insibuha diġà fit-tieni seklu fl-Eġittu fejn kien jiġi ċċelebrat il-Mirjiet. Hekk minn hawn nibdew jiġi ffurmat il-sena liturġika. Hekk ta' min jgħid is-sena liturġika bdiet fil-jum ta' qawmin ta' Kristu. Minn dak il-jum sakemm jerġa' jiġi fil-Glorja, il-Knisja tibqa' taqijem tiċċelebra dan il-jum tal-qawmin tiegħu u minn hemmhekk ix-xewqa tiegħu għamlu dan tifkira tiegħi ma kienx biss qed jirriferi fl-aħħar ċena għal qed jitkellem riferi biss għall-ikla għall-Ewkaristija, ma qed jirriferi dak kollu li jaċċelebraj, dak kollu li għamint, dak kollu li għexht għexuh ukoll fil-ħajja tagħkom ta' kuljum, iċċelebrawh intom ukoll fil-ħajja tagħkom ta' kuljum. Minn hemmhekk ġej iffurmat bil-mod il-mod din is-sena liturġika. Li s-sena liturġika miex xi ħaġa imma hija persuna, għax il-liturġija hija il-persuna ta' Ġesu Kristu. Jgħid iċċelna esperjenza profonda ta' dak li hu Ġesu għalina. Fil-waqt li fl-Orjent naraw l-Epifanija bħala ċ-ċentru tal-ċiklu tal-manifestazzjoni għaliex żmien il-Miliet huwa fil-liturġija jew msejjaħ żmien tal-manifestazzjoni, żmien tal-wirjiet, tal-wirjiet ta' Kristu lid-dinja. L-ewwel wirja minn Alla sar bniedem u rija lill-raja f'qar ta' Betlem flimkien man-nies ta' Betlem li marru jagħtuh l-omaġġu tagħhom, jagħtuh il-qima u adorazzjoni. It-tieni naraw il-maġi ġej mill-vant li kienu wkoll wirja qawwija tal-li l-ġus kollha tal-art jiġi għadu qima mulej. Fil-waqt ukoll manifestazzjoni tal-fixmara Ġordan, Ġesu jkun mal-filliera tal-mitinbin biex ifakkarna li huwa wkoll huwa qrib tagħna fl-aktar mument debboli u fraġili tagħna, fidnu pittana u qrib tagħna biex qed jina s-sapport u lajnuna għandna bżonn. U dan il-ċiklu tal-manifestazzjoni tal-Miliet fl-Oċċident narawh fil-25 ta' Deċembru bħala l-festa tal-Miliet. U f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet naraw il-Marija li kellha post prominenti, post importanti fil-ħajja tal-liturġija, fil-ħajja tal-Knisja. Dan narawh ukoll fis-seklu 4 f'Ġerusalem, fejn pellegrina Eġerija, pellegrina Spanjola, li għaddit żmien Ġerusalem fejn fil-djarju tagħha kitbet dak kollu kien jiġi ċelebrat u għajex fil-postijiet qaddisa fejn twielet għex miet u għam is-Sinju ta' Ġesu Kristu. U barra minn dan issemmi wkoll festa tal-preżentazzjoni tal-mulej fit-tempju. Eġerija għamlet ta' deskrizzjoni ta' ċelebrazzjoni liturġiċi kollha li kienu jsiru fil-Ġerusalem fil-Palestina U fost oħrajn kienet tagħmel aċċenn qawwi għal festi kollha speċjalment tal-miliet, kif smajna wkoll tal-preżentazzjoni tal-mulej fit-tempju u wkoll tal-passjoni l-mewt u l-qawmien tal-mulej Ġesu. Naraw il-preżenza ta' Marija fil-liturġija b'mod qawwi fl-Avvent, speċjalment bejn is-17 u 23 ta' Diċembru, l-aktar żmien Marjan tas-sena. Barra minn dan daħlet il-festa tant biex isaħħaħ din l-affermazzjoni l-Avvent bħala l-żmien l-aktar Marjan, il-Knisja daħlet fil dan iż-żmien il-festa kbira tal-Immakulata tal-Verġni Marija tat-tnissil bleta tagħha. Daħlet ukoll festa tal-Sagra Familja tal-Familja ta' Nazzaret ta' Ġesù, Giuseppi u Marija. Kif ukoll daħlet ukoll fan iż-żmien tal-Miliet, żmien l-Avvent u l-Miliet. Taħlet ukoll festa kbira oħra tal-Verġni Omma Alla dejjem Verġni, il-Verġni Marija li ħan iċċelebrawha fl-ewwel ta' Jannar. Fejn il-Knisja minn dan iż-żmien qiegħda diġà l-aktar żmien Marjan tas-sena. Ma dan ta' min iżid ukoll li l-aħħar ħadd tal-Avvent huwa meqjus bħala l-akbar ħadd Marjan tas-sena. Fejn hemmhekk tiġi proklamata l-aħbar it-tajba tal-Miġġi ta' Kristu fost, illi Kristu ħajtwielet fostna, naqraw il-Vanġilju tal-tħabbira ta' San Giuseppu tal-Verġni Marija biex ifakru li Kristu ħajtwielet tassew, ħajtwielet tassew fostna bħala tarbija ġewwa Betlem. Għalkemm il-preżenza ta' Marija fir-Randan mhux dejjem daqshekk qawwija daqs l-Avvent u l-Miriet, iżda xorta hemm ukoll preżenza kbira, u dan naraw ukoll mill-festa tal-tħabbira tal-mulej. L-riforma kunċiljari għamlita hija festa kristoloġika iktar mill-festa Marjana. Fil-waqt qabel il-riforma kienet festa Marjana, infatti aħna jdula l-Annunzjata, illum l-enfasi qiegħda fuq li Alla t-tħabbira tal-mulej Ġesù li ħajsir bniedem it-tnissil tiegħu. Qabel ir-riforma l-influenza tal-ordni tas-Servi ta' Marija, il-ġimgħa ta' qabel il-ġimgħa l-kbira kienet tiġi ċċelebrata il-festa tad-Duluri, għalkemm f'pajjiżna għadha tiġi ċċelebrata dan il-jum. Waqt li fir-riforma liturġika din festa ġiet ċċelebrata l-għada tal-festa l-kbira tas-salib glorjus tal-mulej li għandha ċċelebrawha fil-14 ta' Settembru. L-Knisja Orientali sejjaħlu l-Ejd tal-Ħarifa. U biex jam il-Kunċilju biex jorbota ma' Kristu jagħmel l-għada, il-festa tad-Duluri jagħmel l-għada tal-festa tas-salib glorjus tal-mulej. U qiegħda diġà ġiet trasferita għal 15 ta' Settembru. Ma nistgħux inħallu barra, ukoll l-innu sabieħ tal-Istabat Mater li huwa marbut ħafna ma' dan iż-żmien tar-Ramdan. Barra mbagħad minn dan iż-żmien fi żmien il-Lejt, il-Knisja sellem Marija bl-antifona sabiħa ta' Reġina Ċeli, Ifraħ u Verġni Marija. Fil-waqt il-liturġija għamlet mill-Avvent l-aktar żmien Marjan tas-sena, li wkoll Marija msejħa wkoll il-bieb tal-Avvent. Ir-reliġjożità popolari, il-fidi sempliċi tal-poplu, il-devozzjoni tal-poplu għamlet minn xahar ta' Mejju u xahar ta' Ottubru l-aktar xhur Marjani tas-sena. Fil-waqt li t-xahar ta' Ottubru marbut ma' żbuħija tan-natura wara r-raqda tax-xitwa, il-qalba tar-rabbija, iż-żbuħija tal-ħolqien, iż-żbuħija tan-natura, iż-żbuħija tal-fjuri li jfakruna fil-ġimiel tal-Verġni Marija. U allura l-Knisja għamlet mix-xahar ta' Mejju x-xahar tal-Madonna. L-istess Ottubru huwa marbut mar-Rosarju Mqaddes, hija talba li kull fejn deret il-Madonna dejjem insistiet biha. L-importanza tat-talba għażiż tar-Rosarju. Ottubru huwa marbut ma' ġrajja fejn fil-gwerra ta' Lepanto tal-sena 1578 li kienet qiegħda f'xifer illi l-Musulman il-Muslim kien ħajjieħu il-parti kbir tal-Ewropa wara rebħa tal-insara fuq il-Muslim il-Papa Piju V waqqaf din festa u għamel mix-xahar Ottubru xahar ukoll Marjan. Fos frott il-Konċilju ta' Efesu naraw li ġew ikkomponuti diversi antifoni, winniet Marjani, li kienu jintużaw fil-liturġija fos dawn ta' minn semmi l-innu famuż Akatistos, hawn qegħdin nitkellmu mis-sekli 4, 5 u 6. Fil-waqt fis-seklu 6 insibu żwurup ta' festi Marjani fosthom dik tad-Dormizio, ir-raqda ta' Marija, it-tluħ is-sema tagħha, l-Assunta, il-15 ta' Wissu. Fl-istess ir-raba' seklu, fil-6 seklu insibu wkoll il-festa il-twaqqif tal-festa tal-Twelid tal-Verġni Marija it-8 ta' Settembru. Din il-festa bdiet fl-Orjent imbagħad daħlet fl-Oċċident minn Papa Sergju l-Ewwel li kien Papa mis-Sirja fil-seklu 7. Waqt allura nsibu f'Ġerusalemme il-festa ta' preżentazzjoni ta' Marija fit-Tempju fil-8 Novembru u dik tal-Immakulata fl-8 ta' Deċembru, fejn il-Papa ftit snin wara id-dera ġewwa Lourdes afferma din il-fatt tal-Immakulata Konċezzjoni. Ma żmien twieldu kemm tifkiriet Marjani ta' devozzjoni, kif ukoll dawk marbuta mal-ordnijiet reliġjużi bħal karmelitani li taw spinta qawwija l-Lapu tal-Karmnu u l-Festa tal-Madonna tal-Karmnu, is-servi ta' Marija li insistew ħafna fuq id-diluri, d-batija, s-sofferenza li għadet Marija qudiem ix-xena ta' Bina Ġesù, imma xorta waħda hija marbuta wkoll bħala l-Mara tal-Fidi. Fl-Oċċident, it-tifkira tal-Verġni Marija bdiet issir kull ġimgħa, nhar ta' Sibt, waqt il-Florjent iżommu nhar ta' Erba. Il-preżenza ta' Marija fil-liturġija tidher ukoll fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti. Hekk fil-Mamudija naraw fl-istqarrija tal-Fidi. Iżda barra minn dan fil-liturġija antika kien hemm ukoll parallelizmu bejn il-maternità ta' Marija u l-maternità tal-Knisja. Il-ġuf ta' Marija welet il-Kristu, il-ġuf tal-Knisja permezz tal-font tal-Mamudija jitwieldu insara ġodda. Fis-segrament tal-Griżma tal-isqof ma nsibux xi aċċenn speċifiku li f'waqt il-wedjiet tal-Mamudija, iżda l-ambjent ta' dan is-sagrament ma jistax iħalli barra l-esperjenza ta' Pentekoste, fejn Marija kienet miġbura fejn kien mal-Apostli fl-istennija tal-inżu tal-Ispirtu Santu. Fis-segrament tal-Ewkaristija tinsab f'mument ċentrali kif diġà qegħdina fit-talba Ewkaristika. Fil-waqt fis-segramenti l-oħra preżenza ta' Marija ma tantx hija tant qawwija. Hekk fis-segrament tal-ordinazzjoni permezz tal-litanija tal-qaddisin naraw l-invokazzjoni lill-Verġni Marija. Fil-waqt fis-segrament tal-qrar f'xi formuli tintalab l-interġessjoni ta' Marija għal bidem bidineb. Marija ommok rifugju tal-mitinbin, itlob għalina fil-waqt li wara l-iqrar inselmula bil-passjoni ta' Ġesu Kristu u bil-interġessjoni tal-Beata Verġni Marija. Dejjem naraw aċċent partikolari għal Verġni Marija anke fis-sagrament tal-qrar. Fil-waqt għal-sagrament tal-Griżma tal-Morda nitolbu l-għajnuna ta' Marija fuq il-Morda fil-bidu tar-rid kif ukoll waqt il-vjatku qabel it-qarbin inselmu l-Verġni Marija. Fis-segrament taż-żwieġ fir-rit ma hemmx riferiment speċifiku għal Marija, iżda l-għażliet tal-qari marbuta ma' dak is-segrament hemm l-episodju sabieħ tat-tieġ ta' Kana fejn il-preżenza ta' Marija hija tassew evidenti. Fis-segramentali ma tonqos il-preżenza ta' Marija fir-rit tal-funerali tat-tfal fejn itolbu l-Marija sabiex tkun ta' konsolazzjoni għal ġenituri kif hija wkoll kienet ta' tis-salib ta' bina. Fir-rit ta' dedikazzjoni tal-Knejjes, Marija hija msejħa fl-itajiet tal-Qaddisin, u kif ukoll fit-tal fejn il-Knisja tħares lejn Ġesù bħala l-veru tempju li twielet minn Marija Verġni. Fir-rit tal-professjoni reliġjuża, il-preżenza Marija ma tonqos kemm fl-itanija kif ukoll fit-talba tal-eluq tat-talba tal-fedili. U fil-waqt li fil-rit tal-inkurnazzjoni ta' ġbijat tal-Verġni Marija meta fl-edit tal-25 ta' Marzu 1980 naraw sintesi sabiħa tad-dottrina Marjana. Is-sens kollu tar-rit qiegħed fl-idija li jolli l-lum li kif sqaret Marija fil-Magnificat. Fil-liturġija tas-sijat fl-Uffiċċju Divin hija tassew prezenti kemm permezz tal-innijiet bħalma huma l-Ave Maristella wan tifini oħra Marjani ninsibuhom l-aktar fit-talba tal-kumpita l-Alma Redemptoris Mater, Salve Regina, Ave Celorum, Subtum Presidium. Kif ukoll fil-kitbiet ta' missijiet tal-Knisja, iżda ma tonqos qatt il-Magnificat li kuljum fit-talba tal-Għasar fil-Għaxija, il-Knisja mad-dinja kollha issellem il-Verġni imqazza Omm Alla Marija. Dawn l-aħħar 50 sena, il-Knisja kompliti s-saħħaħ il-preżenza ta' Marija fil-liturġija ta' minn semmi il-Konċilju Vatikan it-tieni fil-Kostituzzjoni Liturġika Sacrosanctum Concilium kif ukoll fil-Lumen Gentium Nunu Timinia u fil-Esortazzjoni Apostolika tal-Papa San Paolo VI il-Marialis Cultus li huwa il-ġawra u l-enfasi tidher ħafna fuq il-kult Marjan u l-Ima l-Enverġi Marija. Kif ukoll San Giovanni Paolo II fil-Redemptoris Mater. Madan wieħed iżid ġabra ta' Quddiss fil-ġehel Verġni Marija li il-Kongregazzjoni tal-Kult Divin pubblikat fl-1987 fejn insibu ġabra kbira u għanja u sabiħa ta' Quddiss fil-ġehel Verġni Marija. U hekk tajna ħarsa ħafifa ħafna lejn il-preżenza tal-Verġni Marija fil-ħajja tal-Knisja, fil-liturġija tal-Knisja. Żgur li hemm ħafna xtejt aktar milli edna sissa fuq dan suġġett tant interessanti biex inkomplu nqim b'mod kif jixra, b'mod kif għandu jkun il-Verġni Marija u li għandha post prominenti importanti fil-ħajja liturġika tal-Knisja.
Għadek kem smajt il-program Tibżax tiħu għandek lil-Marija. F'din il-11 il-puntata, l-Arċipriet Dunnazzju Borċ kellimna dwar il-Madonna fil-liturġija u l-pjetà popolari. Insellimlek.
Monster, 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 monster